Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Εκεί στον ξύλινο σταυρό τα βαθύ της καρδιάς λυγίζω για να σου πω ευχαριστώ. Σε ποιο να πάω, Κύριε, μαύρα τα σύννεφα πυκνά, με σένα μόνο στην καρδιά μου αιώνια ζω στην ξαστεριά. Με σένα μόνο στην καρδιά αιώνια ζω στην ξαστεριά. Κύριε, ακανθινό στεφάνι, καρφιά για μένα στο σταυρό, σωσμένος στη δική σου στάνη, πάντα θα λέω ευχαριστώ. Σε ποιο να πάω, Κύριε, μαύρα τα σύννεφα πυκνά, εσένα μόνο στην καρδιά μου αιώνια ζω στην ξαστεριά. Εσένα μόνο στην καρδιά μου αιώνια ζω στην ξαστεριά. Κύριε, για τούτη την αγάπη ποια λόγια να βρω να σου πω, χωρίς τα γόνατα να πέσω και να ψελίσω ευχαριστώ. Σε ποιο να πάω, Κύριε, μαύρα τα σύννεφα πυκνά, με σένα μόνο στην καρδιά μου αιώνια ζω στην ξαστεριά. Με σένα μόνο στην καρδιά μου αιώνια ζω στην ξαστεριά.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, το πρώτο χωρίο. Ο Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς εκείνους που η αγάπη του Θεού και του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού δώρισε την ίδια πίστη που έχουμε και εμείς οι Απόστολοι.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε τη μελέτη της επιστολής του Αποστόλου Πέτρου, την οποία έχουμε στην Καινή Διαθήκη ως δεύτερη επιστολή του Πέτρου. Ο Σίμωνας Πέτρος είναι ο συγγραφέας της επιστολής αυτής. Όμως η πατρότητα της επιστολής ως συγγραφέα αμφισβητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο συγγραφέα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί που αμφισβητούν ότι αυτήν την επιστολή την έγραψε ο Απόστολος Πέτρος. Ο Dr. Moorhead έγραψε πριν κάποια χρόνια. Η δεύτερη επιστολή του Πέτρου έχει λιγότερη ιστορική υποστήριξη όσον αφορά την αυθεντικότητά της από κάθε άλλο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Όμως, η αμφισβήτηση αυτή προκάλεσε πολλούς μελετητές να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην επιστολή αυτή, ώστε σήμερα να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Απόστολος Πέτρος είναι ο συγγραφέας της. Στην διδασκαλία μου ξοδεύω πολύ λιγότερο χρόνο σε εισαγωγικά θέματα, δηλαδή σχετικά με την ιστορική περίσταση της επιστολής και άλλα θέματα. Κανονικά λοιπόν θα είχα προσπεράσει το θέμα αυτό, γιατί για μένα αυτή η επιστολή, η δεύτερη επιστολή του Πέτρου, είναι κομμάτι του Λόγου του Θεού και πιστεύω ότι γι' αυτό υπάρχουν αρκετές αποδείξεις, εσωτερικές και εξωτερικές μαρτυρίες. Όμως, επειδή δεν θέλω να κατηγορηθώ ότι δεν είμαι εξοικειωμένος με τα ερωτήματα αυτά που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το θέμα της πατρότητας, της γνησιότητας της επιστολής, θα αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα γύρω από αυτό το θέμα. Η δεύτερη επιστολή λοιπόν του Πέτρου ήταν από πολύ παλιά αποδεκτή στον κατάλογο των βιβλίων της Αγίας Γραφής, ήταν μέρος του κανόνα. Ήταν η επιστολή αποδεκτή και στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στη Λαοδίκεια το 372 μετά Χριστόν και στην Καρθάγη το 397 μετά Χριστόν. Και ήταν η πρώτη φορά που η Εκκλησία ασπάστηκε μια τέτοια θέση. Ο ιστορικός Εκκλησίας ο Ευσέβιος, ένας από τους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας, τοποθέτησε την επιστολή αυτή του Πέτρου στα βιβλία που αμφισβητούνται. Ο Οριγένης την αποδέχτηκε. Ο Κλιμέντης της Αλεξανδρίας όχι μόνο τη δέχτηκε, αλλά έγραψε και σχόλια πάνω σε αυτήν την επιστολή. Η δεύτερη επιστολή του Πέτρου περιλαμβάνεται στην Αποκάλυψη του Πέτρου, βιβλίο φυσικά, όχι αποδεκτό. Η επιστολή του Ιούδα προφανώς έχει στοιχεία από τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου και αποκαλύπτει ότι ο Ιούδας, δεν μιλάμε για τον Ισκαριώτη, τον προδότη του Χριστού, όχι, ο άλλος Ιούδας, ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένος με το βιβλίο αυτό. Υπάρχουν πολλές αλληγορίες και παραθέσεις από τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους πρώιμους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, όπως είναι ο Αριστίδης, ο Ιωστίνος ο Μάρτυρας, ο Ειρηναίος, ο Ιγνάτιος, ο Κλιμένης της Ρώμης. Αυτά είναι κάποια ιστορικά στοιχεία της επιστολής αυτής, αλλά οι λόγοι για τους οποίους κάποιοι την απορρίπτουν δεν μπορούν να αποδειχθούν. Υπάρχουν πολλές εσωτερικές αποδείξεις, ειδικά συγκεντρωμένες αυτοβιογραφικές ενότητες, όπως στο πρώτο κεφάλαιο εδάφια 13-14, στα εδάφια 16-18 και στο τρίτο κεφάλαιο του εδάφιο 1, οι οποίες για μένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Σίμων Πέτρος είναι σίγουρος συγγραφέας της επιστολής. Η δεύτερη επιστολή του Πέτρου, αυτή λοιπόν, γράφτηκε γύρω στο 66 μετά Χριστόν. Είναι μια επιστολή δεύτερη, αφού έγραψε την πρώτη επιστολή, και αυτό φαίνεται από το τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 1. Και λίγο πριν το μαρτυρικό θάνατο του Πέτρου, προεικόνηση την οποία έχουμε στα εδάφια 13 και 14 του πρώτου κεφαλαίου. Η δεύτερη επιστολή του Πέτρου είναι και το κύκνιο άσμα του Πέτρου, όπως είναι η Δευτέρα Τιμοθέου το κύκνιο άσμα του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες ανάμεσα στα δύο αυτά βιβλία. Και οι δύο επιστολές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου όσον αφορά στο δρόμο που οδεύει η Εκκλησία προς την αναγνώριση της αποστασίας. Ο Πέτρος προειδοποιεί για αιρέσεις μεταξύ των δασκάλων, ενώ ο Παύλος προειδοποιεί για αιρέσεις μεταξύ των απλών ανθρώπων της Εκκλησίας. και ο Παύλος ο Απόστολος και ο Πέτρος ο Απόστολος μιλούν για τους επικείμενους θανάτη τους με αισιοδοξία, με προσδοκία θα έλεγα. Αυτό γίνεται σε αυτήν την επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφια 13-14, αλλά στη δεύτερη επιστολή του Τιμόθεου, προς τον Τιμόθεο, του Αποστόλου Παύλου, στο τέταρτο κεφάλαιο εδάφια 6-8. Ο Παύλος έλεγε ότι γνώριζε ότι η ώρα της αποχώρησής του είχε πια έρθει. Είχε τελειώσει το έργο του. Έτρεξε τον αγώνα της ζωής και τώρα τον εγκατέλειπε. Είχε πολεμήσει στη ζωή του και είχε παραμείνει στην πίστη. Ένα στεφάνι δικαιοσύνης τον περίμενε. Θα διαπιστώσετε ότι την ίδια θριαμβευτική νότα δίνει εδώ και ο Απόστολος Πέτρος. Και έρχεται ο ίδιος αντιμέτωπος με την προοπτική του θανάτου του. Και οι δύο Απόστολοι κρατούν αγκιστρωμένη την Εκκλησία στα κείμενα της Αγίας Γραφής, στο Λόγο του Θεού, σαν τη μοναδική άμυνα στην επερχόμενη καταιγίδα της αποστασίας. Δεν τίθεται λόγος για το ότι ο εχθρός επιτέθηκε στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, χτυπώντας τη γνησιότητά της, επειδή είναι μια από τις καλύτερες ασπίδες που μας δόθηκαν για να αποφύγουμε τα βέλη που μας εξακοντίζουν οι εχθροί, οι πνευματικοί εχθροί των ημερών μας. Οι ομοιότητες μεταξύ της δεύτερης επιστολής του Πέτρου και της τελευταίας επιστολής του Παύλου, της δεύτερης επιστολής προς Τιμόθεον, επεξηγούν τη μεγάλη αντίθεση μεταξύ των πρώτων επιστολών του Παύλου και των τελευταίων. Τα θέματα των τελευταίων επιστολών διαφοροποιούνται από αυτά των πρώτων. Η διαφορά είναι επομένως τόσο μεγάλη όσο μεταξύ της επιστολής προς Ρωμαίους και αυτή την επιστολή προς Τιμόθεο. Στην δεύτερη επιστολή του Πέτρου βλέπουμε ότι η αποστασία πλησιάζει. Η καταιγίδα έρχεται. Πώς έχουμε προετοιμαστεί για να τη συναντήσουμε? Υπάρχει μόνο ένας δρόμος, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Και αυτός είναι μέσω της γνώσης. Όχι μόνο μέσω της πίστης στο Χριστό, όχι μόνο πιστεύοντας Αυτόν, αλλά γνωρίζοντάς Τον. Και τούτη είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίζουν εσένα, το μόνο αληθινό Θεό, και εκείνον που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 17 και εδάφιο 3. Πρέπει να γνωρίσουμε τον ίδιο και όχι πράγματα σχετικά με αυτόν. Διάβαζες προάλλες για έναν Αμερικάνο κήρυκα, ο οποίος προσπαθούσε να δημιουργήσει στην Ευρώπη μια εκκλησία, χωρίς όμως να αναφέρει το όνομα του Θεού και του Χριστού. Αυτό είναι το πιο γελίο πράγμα που θα μπορούσε ένας άνθρωπος να κάνει. Αν θέλει να θεσπίσει έναν οργανισμό, ας το κάνει. Αλλά δεν μπορείς να δημιουργήσεις τίποτα χριστιανικό χωρίς το Χριστό. Μια τέτοια προσπάθεια θα μπορούσε να παρομοιαστεί με το να φτιάξεις μια μιλόπιτα χωρίς μήλα ή να προσπαθείς να οδηγήσεις ένα αυτοκίνητο χωρίς να έχει βενζίνη. Αν είσαι χριστιανός, θα πρέπει να γνωρίζεις το Χριστό. Αυτό δεν σημαίνει να γνωρίζεις πράγματα σχετικά με Αυτόν, αλλά να γνωρίζεις τον ίδιο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ενιών. Το μεγάλο θέμα της επιστολής αυτής λοιπόν, της δεύτερης του Πέτρου, δεν είναι μόνο η αποστασία, αλλά και η άμυνά μας, η γνώση της πίστης. Πού υπάρχει η γνώση και πώς έρχεται σε μας? Ο Πέτρος θα πει ότι ο μόνος δρόμος είναι μέσω του Λόγου του Θεού. Διαβάζουμε για παράδειγμα στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 19. Έτσι λοιπόν κηρύττουμε με περισσή βεβαιότητα τον προφητικό λόγο, στον οποίο καλά κάνετε που προσέχετε σαν ένα λιχνάρι που φέγγει μέσα στο κακοτράχαλο τόπο, ωσότου η μέρα αρχίζει να ρίχνει το φως της και ο φωτοδότης ήλιος ανατείλει μέσα στις καρδιές μας. Βλέπετε φίλοι μου, η χριστιανική ζωή είναι κάτι περισσότερο από μια γένα. Είναι η ανάπτυξη και η αύξηση. Το κλειδί όλης της επιστολής είναι το τελευταίο εδάφιο. Απεναντίας, να αυξάνεστε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας και σωτήρα Ιησού Χριστού. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και τώρα και την ημέρα την αιώνια. Αμήν. Διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Η προειδοποίηση του Λόγου του Θεού, ενώ δεν μπορέσουμε να ζήσουμε στις μέρες αποστασίας, εκτός και αν έχουμε γνώση του Λόγου του Θεού. Και αυτό είναι το θέμα που πραγματεύεται εδώ ο Παύλος. Το θέμα της δεύτερης επιστολής του Πέτρου εξηγείται βάσει των λέξεων που χρησιμοποιεί ο Πέτρος εδώ για να κάνει μια σύγκριση με την πρώτη επιστολή του. Χρησιμοποιεί συγκεκριμένες λέξεις και στις δύο επιστολές. Η πρώτη λέξη είναι η λέξη «πολύτιμος», η οποία επαναλαμβάνεται δύο φορές στο πρώτο κεφάλαιο. Ο Πέτρος, ο κουρελής ψαράς, μιλά για πράγματα που είναι πολύτιμα. Επίσης, η λέξη «πίστη» επαναλαμβάνεται δύο φορές στο πρώτο κεφάλαιο. Η λέξη όμως που χαρακτηρίζει τη δεύτερη επιστολή είναι η λέξη «γνώση». Επαναλαμβάνεται 16 φορές, συμπεριλαμβάνοντας και τις ομόριζες λέξεις. Η επιτομή όμως επιστολής εκφράζεται με την παρότρηση που δίνεται στο τελευταίο εδάφιο. Ο Σίμων Πέτρος λέει «απέναντίας, να αυξάνεσαι στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας και σωτήρια Ιησού Χριστού, σε αυτόν ανήκει η δόξα και τώρα και την ημέρα την αιώνια. Αμήν». Αυτό είναι η κεντρική ιδέα του αληθινού γνωστικισμού, όχι του αιρετικού, αλλά εκείνου πραγματικά έχει τη γνώση. Οι αίρες του γνωστικισμού ισχυριζόταν ότι υπάρχει μια εσωτερική γνώση στον καθένα, που κανείς άλλος δεν την έχει. Είχα μια φόρμουλα, ένα τελετουργικό, μια μυστική εντολή ή κάποιο κωδικό με τον οποίο μπορούσες να ανακαλύψεις τον εσωτερικό εαυτό σου και να εξωτερικεύσεις τη γνώση που κρύβεις. Ο Πέτρος λέει ότι η πραγματική γνώση είναι να γνωρίσεις τον Ιησού Χριστό. Χωρίς όμως άλλη καθυστέρηση, φίλοι μου, ας διαβάσουμε και ας μελετήσουμε το πρώτο κεφάλαιο τώρα της επιστολής αυτής. Όπως είπαμε, η επιστολή αυτή είναι το κύκνιο άσμα του Αποστόλου Πέτρου. Δηλαδή, είναι τα τελευταία του λόγια πριν θανατωθεί στο Σταυρό. Προειδοποιεί στο κεφάλαιο αυτό το πρώτο για την επερχόμενη αποστασία, για τις αιρέσεις μεταξύ των δασκάλων και προσπαθεί να αγκιστρώσει την πίστη της Εκκλησίας στην Αγία Γραφή, την οποία θεωρεί τη μόνη άμυνα ενάντια στην ερχόμενη καταιγίδα. Στα πρώτα 14 εδάφια του κεφαλαίου αυτού θα δούμε ότι η πλήρης γνώση του Θεού, του Ιησού, του Κυρίου μας, είναι το θεμέλιο που χτίζεται ο χριστιανικός χαρακτήρας. Διαβάζω λοιπόν. «Εγώ, ο Σίμων, Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, γράφω σε εκείνους που απέκτησαν την ίδια, σε προνόμια πίστη με τη δική μας, η οποία στηρίζεται στη δικαιοσύνη του Θεού μας και του Σωτήρα Ιησού Χριστού». Αυτός είναι ο τρόπος που ξεκινά ο Πέτρος τη δεύτερη επιστολή, τη δική του. Στην πρώτη επιστολή απλά χρησιμοποίησε το όνομα Πέτρος. Εδώ ξεκινά ο Σίμων Πέτρος. Το όνομα Σιμεών του δόθηκε μόλις γεννήθηκε, ενώ το Πέτρος του το έδωσε ο Ιησούς Χριστός και σημαίνει, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, βράχος, πέτρα. Σε αυτήν την επιστολή χρησιμοποιεί και τα δύο ονόματα. Σιμεών, Σίμων, είναι ο άνθρωπος με τις αδυναμίες. Πέτρος είναι ο δυνατός άνθρωπος, ο άνθρωπος βράχος, ο πνευματικός. Όμως, καθώς γράφει την επιστολή, μπορούμε να είμαστε σίγουροι για ένα πράγμα. Τη στιγμή αυτή είναι ο άνθρωπος βράχος και είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα θυσιαστεί για τον Ιησού Χριστό. «Εγώ, ο Σιμεών, Πέτρος, δούλος και Απόστολος». Η λέξη «δούλος» έχει την κυριολεκτική της σημασία. Δεν διεκδικεί ο Απόστολος μια υψηλή θέση στην Εκκλησία. Αναφέρεται στον εαυτό του σαν να είναι δούλος. Είναι επίσης και Απόστολος. Αυτή είναι η εξουσία του. Σκέφτεται ότι δεν λέει ο Απόστολος, αλλά απλά Απόστολος. Είναι δηλαδή ένας από τους Αποστόλους. Γράφω σε εκείνους που απέκτησαν την ίδια σε προνόμια πίστη με τη δική μας. Αυτό που λέει εδώ είναι υπέροχο. Όταν λέει πίστη, νομίζω εννοεί τον κορμό της αλήθειας, τον οποίον εμείς αποκαλούμε Ευαγγέλιο. Λέει, το έχετε λάβει και εσείς αποφασίζετε πώς να το διαχειριστείτε. Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι έχουμε εκλεγεί πριν ακόμα σωθούμε. Και ο Θεός μας δίνει την πίστη για να πιστέψουμε. Όμως, η Καινή Διαθήκη μας ξεκαθαρίζει γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στον Χριστό. Σας θυμίζω τη γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το τρίτο κεφάλαιο, εδάφια 15-16. Έτσι μέχρι και σήμερα, κάθε φορά που διαβάζονται τα βιβλία του Μωυσή, κάλλει μας σκεπάζει τις σκέψεις τους. Μα όταν επιστρέψει κανείς τον Κύριο, αφαιρείται το κάλυμα. Φίλε μου, αν δεν είσαι πιστός σήμερα, μη λες ότι αυτό συμβαίνει επειδή έχεις πνευματικές επιφυλάξεις. Η αλήθεια είναι πως οι επιφυλάξεις σου είναι αμαρτωλές. Όταν η καρδιά σου επιστρέψει στον Κύριο, εκείνος θα αφαιρέσει το κάλυμα. Όποια στιγμή είσαι έτοιμος, θα είναι και εκείνος έτοιμος και θα σε σώσει. Δεν είναι στο θέλημα του Θεού κάποιοι άνθρωποι να χαθούν. Σας θυμίζω το Ευαγγέλιο, πως το παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 16. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο αυτού του μονογενή, για να μην χαθεί, αλλά για να έχει ζωή αιώνια, καθένας που θα πιστέψει στον Χριστό. Το μόνο που ζητά είναι να πιστέψεις. Δεν σου ζητά καν να καθαρίσεις τον εαυτό σου πριν έρθεις μπροστά του. Θα σε καθαρίσει όμως εκείνος, αν έρθεις με μετάνοια μπροστά του. Και συνεχίζει το εδάφιο, που απέκτησαν την ίδια σε προνόμια πίστη με τη δική μας. Πώς? Η οποία στηρίζεται στη δικαιοσύνη του Θεού μας και του σωτήρα Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η δικαιοσύνη που μας σκεπάζει, καθώς εμπιστευόμαστε το Χριστό σας σωτήρα. Βλέπετε, δεν αφαιρεί μόνο την αμαρτία μας, αλλά μας καλύπτει με τη δικαιοσύνη του. Δεν είμαστε εγκληματίες που μας έχει δοθεί χάρη. Μας έχει δοθεί μια θέση μπροστά στο Θεό και αυτή μέσω του Χριστού. Και είμαστε αποδεχθεί στον Θεό λόγω της πίστης. Να σε ρωτήσω προσωπικά. Έχεις αποκτήσει την ίδια σε προνόμια πίστη με τους Αποστόλους? Την έχεις κάνει δική σου προσωπική? Στηρίζεις τη σωτηρία σου στη δικαιοσύνη του Θεού και τη σωτήρα σου Χριστού? Αυτό γίνεται μόνο όταν ανταποκριθούμε στο Ευαγγέλιο με προσωπική πίστη σε εκείνον. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά, φίλοι μου. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.